Ar ziņām Līga Puriņa. Partija Jaunā vienotība pašlaik nesaskata tā dēvētos kritiskos momentus četru frakciju koalīcijas izveidēja Mātiņa Staķa vadībā Rīgas domē. Šorīt Latvijas radio sacīja viens no jaunās vienotības līderiem, Saimes deputāts Arvils Ašerādens, kurš piedalās starp partiju sarunās. Politiķis gan atzina, ka zināma stīvēšanās varētu būt par amatu sadalījumu. Jautāts, vai Jaunā vienotība grib sev vicemēra amatu, Ašerādens apgalvoja, ka par to vēl neesot domāts, taču politiskā loģika to varētu paredzēt. Ašerādens kopumā neredzēs šķēršļus tam, lai tiktu īstenota Staķa iecere ātri virzīties uz koalīcijas izveidi. Rīgas domē ir iekļuvuši 7 politiskie spēki. Tāpat Ašerādens, kurš ir Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs, norāda, ka Latvijas skolu un izglītības un zinātnes ministrijas sagatavošanās darbam COVID-19 apstākļos ir vērtējama kā ļoti laba. Ašerādena skatījumā ministrijas saulaicīgi sāka gatavoties skolu darbām COVID-19 apstākļos un ir izdoti gan valdības noteikumi, gan ieteikumi darbām. Portatīvos datorus, kurus plānots iegādāties par valsts budžeta līdzekļiem, skolas varētu sasniegt oktobra beigās vai novembra sākumā, prognozē Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplīnska. Jāatgādina, ka augustā valdība atbalstīja 3,97 miljonu eiro piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai vispārējās izglītības iestādēs. Šuplīnska skaidro, ka finansējums ir piešķirts, tomēr ņemot vērā dokumentu aprites kārtību, laika termiņus un valstī noteikto Iepirkumu procedūru kārtību viedierīces skolas varētu sasniegt oktobra beigās vai novembra sākumā. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Anastasija Sevastova ASV atklātā čempionāta pirmās kārtas spēlē rezultātu 6-3, 5-7, 6-4 pārspēja 16 gadus veco amerikānieti Koku Goffu, pārtraucot 8 zaudējumu sēriju, kas sākās pērn oktobrī. Sevastova pasaules rangā ieņem 45. vietu un turnīrā izlikt ar 31. numuru, bet Goffa ir reitinga 51. pozīcijā.